Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Галим Марат Кулшарипов Башкортстанга Украина качакларын күпләп китерүне Мәскәүнең милли республикаларны юк итәргә омтылу сәясәте икәнлеген әйтә. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Русияның кайбер төбәкләрендәге мәгълүмат чаралары Украина качаклары аларга тудырылган шартлар турында яратып сөйли. Башинформ хәбәр итүенчә, 28 июль көнне Украинадан Уфага 101 качак утырган ушкыш килгән. Алар арасында 29 бала да бар дип белдерелә. Качакларны сәламәтлек шишмәсе ял йортына урнаштырганнар, кайнар ризык һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин иткәннәр, медицина һәм рухи ярдәм күрсәткәннәр. Әлеге качаклар республиканың Благовещенский каласы һәм Илеш районына җибәрелә. Беренче буатына беткәнче Башкортстан башкаласында Украинадан тагын 3 очкычны көтәләр. Башкортстан барлыгы 5000ләп качакка сыену бирергә җыена. Чаллы шәһәрендә 1700ләп качакны кабул итәргә әзер булу турында белдергән иде. Аларның күбесенә кол килгәч тә эш биреләчәге, балаларның бакчалар һәм мәктәпләргә алынышагы әйтелде. Азатлык Татарстанда бүген Украинадан күпме качак барлыгын һәм тагын күпме көтелгәнен белү өчен республиканың миграция хезмәте идарәсенә мөрәҗәгать итте. Иттән килгәннәрне теркәүче дәүләт оешмасы булган бу хезмәт күпме качак барлыгын белдерүдән баш тартты. Кайбер хәбәрләргә күрә, Казанны янындагы Васильево хастаханәсенә 500ләп качак урнашкан. Казан халкы арасында аларның күбесе Украинаның көнчыгышыннан түгел икән, ә хәзерге вазгыяттан файдаланып, үзләренең тормышларын җайлау өчен илнең башка төбәкләреннән дә килеп урнашкан дигән сүзләр таралган. 22 июль көнне хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев Русиядә 144 мең украин качагы барлыгын белдергән. Башкортстан дәүләт университеты галиме тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов фикеренчә, Русияның Кырымны үзенә кушып куюы, Украинаның көнчыгышын Новороссия дип атый башлауда, илдәге аз санлы милләтләрне бетерүгә юнәлгән сәясәтнең бер канаты. Галим Украинаның кораллы бәрелешләр барган көнчыгышыннан качып китүчеләрне күпләп Башкортстанга җибәрүне республикадагы җирле халыкларның санын киметү, миллилекне юкка чыгару өчен эшләнгәнлеген белдерә.
Хәзер моны бөтен мәктәпләрдә башлаған орта білім беру, дейін білім беру мәктәпләрінде. Ол мен теге вузлар, профессиональный учебный заведенлар тұрында айтып жатырмайым. Ада бетінде рус тіліне көбірек уақыт бөледі. Әлігі уақытта, қазіргі күнде рус тілін үйренуге. Қазір бет мұна башқұрт тілі һәм башқа теге милли тілілер, олар теге сәғаттар бик аз бөледі. Шуның өчен Белинскийдан тагыла белмәйм, ул диметләйдер бөтенләй теге милли телләрне укымау, аларды өйрәнү турында үз баралар инде мин шулай аңланым. Хәзер бит инде ана безнең теге национальный стратегический бер программа кабул ителде бит инде. Шуның буенча ул фактически теге отда теге деэтнизация теге бер әйбер бар, алар уйлап тапкан теге этносларды, бәлки этносларды бетерү. Мына шуга юнәлтелгән бер сәясәтте күренеше ул. Шул башка халыкларның телләрен бетереп, гомумән теге дием бер рус, ниндидер бер Россия этносы түгел торганда үзем хәрби телләр, Россия этносы. Мына шуга юнәлтелгән сәясәттең бер өлеше ул, дип мин аңлайм. Ул сәясәт бит инде башланды, ул теге хатта мына шул милли сәясәт буенча теге стратегияны кабул итүдән алда ук дөрес әйткәндә. Хәзер шуны яйлап кына тормышка ашыра башладылар. Теге русча әйткәндә теге тихий сапой. Дөрес әйткәндә үзе шул турала бара. Әйтәйек, бераз Башкортстанда, мин белмәйм, Татарстанда икенчерәк хәл шикелә. Шундый мәгариф бына кануннарында шундый бер пункт бар ине. Теге урында теге дәүләт телләрен укыту мәсьәләһе. Әйтейік, біздің мына Башқұртстанда екі дәулет тілі ине. Рус тілі бетінде ол бітә, Россияның дәулет тілі һәм мына башқұрт тілі. Хәзер бетінде сол қойылды теге ата-әсәләрнең үз иркенә. Олар әгәр теләһәләр балаларын укыталар бар дәүләт телендә, башкорт телендә теләмәләр юк. Шулай да ул фактически моны башкорт телен дәүләт теле буларак укыту ул төшеп калды гамәлдә. Шулай ук мына башкорт телен теге ана теле буларак, әсә теле буларак өйрәнү дә хәзер бик нык кыскартылды. Шуа мен білмейм енді ол немаға бүтінде бүтіруге бара ғазында алардың мұна тіл түбіне қарағанда тек барғала деге рус тіліңгіна үйренуге еш болып сала. Но бірің бүтін мұна воздарға кіргенде мұна ЕГЭ система, Единый государственный экзамен, дүйім мұна дәулет имтихандары. Ондала біттіге орыс тілін білу, рус тілін беру, әдәбиятын беру ол законлаштырылған. Мына нинди генә вуз булмаган, техник вузларны, гуманитар вузларны иң башта рус теле һәм әдәбияты бөлеге тиешләр инде. Мына булачак студентлар, абитуриентлар. Ә безнең мына әйтәйек, мына башкорт теле хатта мына үзенең белек мына башкорт филология факультеты бар бит инде. Онда бара күптән кыскарту бара инде. Хатта шунда ла эш шугалар бетте, урыс теленнән мына ЕГЭ формасында бирәләр бит инде. Бу шул ул бүтән мәшһүр сәясәт бара инде.
Аннан соң ни анда әле ул теге мәктәпләр ягыннан гына түгел, ә мәдәни яктан тәрбияләү ягыннан да сүзләр күтәрелде бу киңәшмәдә. Республикалардагы театр, яшьләр театрларында бары тик рус классикларының әсәрләрен генә кую мәсьәләсен кую сорауы да күтәрелде анда.
Ул шулай, анда алар глобаль рәвештә шул урыс телен индермәкче булалар инде. Ул теге тарих булганмы, бөтен мына гуманитар фәндәрдә шул рус теле, рус мәдәнияте өстенлек итәргә тиеш. Рус әдәбияте шулай булып сала бит инде. Ну, ул теге милли әдәбият, милли мәдәниятте бетерүгә торганда, үз бара кыскартып торганда. Мына шундый деэтнозация сәясәте ул гына нык хизелә һуңгы вакытта. Мына хатта бит эш шуга барып итте, мин моны аптырап утырам. Мына теге беләгез бит инде, теге Кырым кушылды Рәсәйгә, шуннан һуң мына бит инде көнсугыш Украинала, аны теге Новороссия тибердәләр бит инде, теге Донецкий, Луганский, Ернан Хар, кугыш бара бит инде, дөрес әйткәндә. Шунда мына касаклар күбәйде бит инде. Хәзер мына нишләп тор башлы касакларды мына безнең Башкортстанга күпләп җибәрә башладылар. Башкортстан әллә мына 1050 километр ята бит инде. Анда урыс өлкәләре бар. Анда урнаштырмайлар, мына күпчелек рәвештә безгә җибәрәләр. Әле безнең мына күп кенә вузларның дөйем ятакларына, профилакторияларына шул касакларны китерә урнаштырдылар. Ул да бит үзенә күрә бер сәясәттең бер өлеше. Безнең бит әллә дисә субъект бар, мына Россия Федерациясының. Мына башка өлкәләр, крайлар, дисендер мына урыслар яшәгән өлкә крайларга түгел, иң башта мына шулай килеп сыга милли республикаларга ябаралар. Бу бит үзенә күрә тоже сәясәт, шул детнизация сәясәте. Бөтен районнар, калалар буенча һәр бүлеп ябаралар, шулай күпләп ябаралар. Мына әллә исәм 1000 километрдан китерләр, 1000 километр ята бездән Украина сөйгә бит инде. Юк, мына бундай кертәләр бит инде. Теге где-то Саратов, Самара, Ростов өлкәләрендә түгел, башка өлкәләрдә шунда Курский, именно безгә ябәрәләр күпләп. Мына башка республикаларда бер әйтә алмыйм, мына Татарстанда шулай хәл икән, иң башта милли республикаларга ябәрәләр. Ул бит инде әгәр дә ул андый тигез эләшергә тиеш, хотя бы мына башка мына өлкә, крайлар белән, шулай түгел менә, башка субъектлар белән. Юк, алай түгел, мына иң башта мына безгә ябәрәләр. Но ул бит инде действительно мына халыктың ризаһызлыгын тудыра бит инде. Ошо республикага барып килгән милләтләрнең аның комитеты сәясәте.
Ә болай теге халык арасында үзара сөйләшкәндә сез сизәсез инде халык моңарга риза түгеллеген башкорт халкы.
Риза түгел инде, ну дөрес әйткәндә, ну мин сиңа риза булдым инде. Ну шунда шулай да инде. Иң башта мына безгә ябәрәләр бит инде. Безгә, именно мына безгә милли республикаларга. Утыралар. Әле ишетелмәй, мына әйтәйек, мына бездә бар Силәбе, Ырымбурмы, мына башка өлкәләрдә, якын Уралда. Анда что-то ишетелмәй, чтобы аларга йөргән, мына башка өлкәләрдә. Анда якынлык яткан, ярар, Силәбе булмаган, теге Свердловск өлкәсе булмаган, анда бит теге Украинага якын өлкәләр дә, шул Белгородлар, ниләр, шунда дисең, шунда Курский, Воронеж, Шунда, по идее, якынрак яталар, еңілерек. Шунда ивермелер, амна, әлінсе, 1000 километр білен, ара өтіп, мұнда кетірелер бетінде. Мұна біздің әлі профилакторлы оларда, шуар яталар бетінде, қасақлар деп. Шану, аларға, қайыр бетінде, республика бюджетінен, аларда ашаталар, дейтелер, деген ғымақ, шаналарға ең башта шоу квартиралар берелер бетінде, еш орыны, еш орыны, анда біреге кімдер қаса ең башта, кімдер біле қагеле, алардың, қара ешсі болып, құбірді әшеме әсәклер, аларға теге ней керек бітеді, яқшы орынлар керек, еш орынлары. Мұна құрғым енді, мұна орындағы халыққа, бірек тәтіп халыққа, ол күшілі ұна ұдар олып тұра, дүрдің әткенде. Ол аңғыр әуіштала шыла ешелер. Мұл ерар, кешелер асалын бақын, әгер де ерар, мұна бітен үлкелергелер, шол бір үк емелді, теге, республиканың теге мүмкіншіліктерін көзіңде тұтып тараталар. Мұнда өтінде бізге көптеп келтіруі, мына ол сынанда халықта ризаһатлық тудыра. Ол бізде саясат екені ұялып жата өтінде, үстте мына ұялып жата.
Мұнда енді бұл халге, бұл мұнда кетіруге Башқұртстан президенті де, Татарстан президенті де өз сөздерін айта алмай енді іздіріп.
Шолай қайда айтсыңдар? Бізде тем более мына хайлалар алдында анда олар баш өстігіне деп тұра енді, ұлдырлық өзі жоқ. Ағынаған кісі қасынан да шолай, сондай саясат, бек хайлакар бетінде. Мына газеталар айлалар, бед мына шолай, достар, туғандар, мына шолай, аңлара керек, ғаламат деп. Но аны аңларға бола енді, но өт, әгер де ол қасақлар бар екен, нешеп мына тегіз рәуіште айтам да енді, әгер де мына башқа, мына шол қырайларға, үлкелерге де ебергелер, анда аңларға болар енді. Әншеп ең башта бізге еберілер шығарды. 1000 километрді атқан республикаға. Ол шоу аңашылып тұра өтінді. Өзімді көрі саясат.
Марат әфенді Қолшарипов фикірінше, қошақларыны көпіләп, милли республикаға тұтыруда, милли республикаларыны бітіруге, бірдем Русейлі қолыққына ясауға үз тұтқан, илінің милли саясат стратегиясын тезірек тұрмышқа ашыру үшін ішіләні. Толырақ мәғілмәт Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, құрметлі тыңдаушылар. Шулай ақ, сіздің фикірлеріні де шунда күтіп қаламыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Башқұртстан яңалықлары білен таныстырабыз. Оларды бүгін Байтулла Фаткулин әзірлеп жіберді.
Башқұртстан президенті вазифаһына дағы әйтүселәр килемдәре буенса отчет бирде. Республика үзәк һайлау комиссияһынан хәбәр итүләренсә, Рәсәй патриоттарынан Илдар Бикбаев 2013 йылда 1,5 миллион һум эшләгән. Уның күсемһеҙ милкелә шәхси машина һала юк. Коммунистар фирқаһынан Юнир Хотлығожин узган йыл 2,815,000 һум туплаған. Барлы кандидаттар араһынан оның ғана шәхси машинаһы бар. Шулай ук кандидаттың иҫәбендә ер участкаһы һәм төҙөлөп бөтмәгән йорт күрһәтелгән. Рөстәм Хәмитов былтыр 6,028,000 һум эшләгән. Бердәм Рәсәй фирқаһынан кандидаттың 2 ер биләмәһе һәм йорты бар. Либерал демократтардан Иван Сухарев 8,674,000 һум аҡсаһы барлығы тураһында отчет биргән. Уның да ер бүлеме бар. Хайлау канунына ярашлы төбәк башлығына кандидат сенатор вәкәләтләрен йөкмәтү өсөн өз кандидатты күрһәтергә тейеш. Башҡортостанда президентлыҡҡа дәғүә итеүсе һәр 4 кеше өсәр сенатор кандидатураларын тәҡдим итте. Араларынан Лилия Ғумарованың исемен атап үтергә мөмкин. Башҡортостан хөкүмәте вице-премьерының кандидатураһын Рөстәм Хәмитов тәҡдим итә. Әле Федерация Советында Башҡортостан президенты вәкиле булараҡ Анатолий Бандарук эшләй. Уның вәкәләттәре сентябрҙа тамамлана. Республика президентын һайлау буенса бюллетень текстылары расланды, бланкалар электорат ханына карап басыла. 2014 елдың 1 гыйнварына карата Башкортостанда 3,069,000 һайлаучы исәпләнә. Үзәк һайлау комиссияһы рәсми кагызлар ханын 1.5%-ка арттыру хукугына ия, сөнки 1 июльгә төбәктә яшәүчеләр ханы 3,756 кешегә арткан. Бул алым Башкортостанда яшәгән һәр кешенең конституцион хукугын үтәй алу мөмкинлеген бирәсәк. А4 форматындагы бюллетендә кандидатлар исемлеге алфавит тәртибендә яҙыла. Һәр фамилия ҡаршыһында дәғүәсе тураһында мәғлүмәттәр буласаҡ. Бюллетендәр ғәҙәттәгесә башҡорт, рус, татар телләрендә тултырыла. Башкортостан Украина қасақтарының сираттағы 4-нсі түркімін қаршы алды. 17-нсі июлді 100, 27-нді 119, 29-нді 101, 30 июльдә 135 ләп касак килде. Һуңгы төркемдәрне Өфөлә калдырмай башка район һәм калаларга озаттылар. Бул атналар республикага касактар менән яңа ике рейс килүе көтелә. Дөйем алганда Башкортстан Украинаның көньяк-көнсугышындагы граждандар һугышыннан каскан 5000-гә якын кешегә һыйыну урыны буласак. Һәр кала һәм районга аерым квота бүленгән. Федераль квота бөтә республика буенча бүленеп бирелә. Уга ярашлы эстәрле тамак 240, салават 230, нефтекәмә менән Октябрьский 210 шар, күмерто 140, Сибай қалаһы һәм Бәләбәй менән Ишембай райондары 120 шар, Белорет, Бүре, Благовешен, Дүртөйлө, Мәләүез, Туймазы, Учалы һәм Яңауыл 110 шар, Баймак менән Дәүләкән райондары 100 қасақ кабул итергә тиеш. Қалған райондар өлешіне 50-нен 60-қа теклем кеше тура килә. Норматив хокук документтары буенча вакытлы яшәү урындарында компенсация күләме һәр кеше башына 800 сум тәшкил итә. Әле ошо максатта бюджеттан ил төбәкләренә 5 миллиард сум бүленгән. Касактарды каршыларга әзерләнгән Күмертау қалаһы хакимиятенең эшләр менән идарасы Әнвәр Уразбаевты тыңлап алайык.
Күмертау қала округына киләчәк беренче көн эчендә 140 украин граждан килергә тиеш. Әлеге вакытта вакытлыса яшәү урындары урнаштырылган. Улар безнең әлеге вакытта 5. Улар арасында Кагаланың гостиница бар һәм профилактория. Унан башка Украина казакларына мәхәмәтле ярдәм күрсәтү яһәтенән дә эшләр аудан бара. Улар өчен гигиена әйберләре, яңа киім һалы, елаяк киім әйберләре килтерелә. Унан башка 5 августта Кала радиостанция ярдәмендә радиомарафон үтәсәк. Әлбиттә, безнең қала хакимияте алдында уларды урнаштыру кирәккән шарттар булдыру бурысы тора бит. Шуннан башка уларга эш дисәк без. Килгән 140 кешене дә килгән көндә үк эш табып булар эшләй башлар дип әйтү кыен дип уйлыйм. Ну, без тырышасак без әлбиттә. Эш турнар бар инде, кем килә инде профессия була, кем нәмә шөгыльләнгән, уенса карап, һәрберенә индивидуально килеп карап, тәсәк без инде. Ярдәм итәргә тырышасак без. Монда эш табып, үзенә акча эшләп яшәргә үзенә тәкъмин итәргә Улар түбелемсе мин.
Башкортстанга килгән касаклар да бунда үзләрен каршы алауды, Украинала ысынлап һугыш баруын әйтеп үтәләр. Уларның үзләренә лә үз бирәек.
Ира Алексеевна, мне вот через несколько дней будет 80 лет. С Донецкой области. Здесь приняли хорошо. Я звонила в МЧС, и мне рекомендовали сюда, и я приехала. Одна, у меня семьи нету, я мужа и сына похоронила. Что я хочу сказать? Сейчас у нас все разбомблено. Я живу в 4-м подъезде, 3-й подъезд вот рядом разбомбили. У меня все стекла там выбиты. Славянск уже отбомбили, да? Но продолжали еще. А потом нас стали... этими бомбами кассетными и вообще артиллерия там, гаубицы, ужас какой-то. У меня соседа, знаете, на пенсию пошел, и вот ему левую ногу оторвало, и руки все, вот пальцы все побитые.
Из Луганска Татьяна меня зовут. Приняли хорошо, разместили, как бы все нормально.
Меня Андрей зовут, с Татьяной, с женой, да, здесь. Мы не уехали в Россию.
Обстреливают центр города полностью. Людей, которые проходят мимо, всех обстреливают.
Война. Стреляют с градов, стреляют с пушек, стреляют с крупных людей, расстреливают квартала, людей убивают.
Мы еще не знаем дальше, как разворачиваться будут события. Если будет возможность, возможно, останемся здесь.
Мариуполя, Донецкая область. Родились в Мариуполе. Только первый раз. Только слышал, что в Уфа тут. Термин хорошо. Здесь собираюсь жить в будущем. Уфе.
Питание четырехразовое, кормить столовой. В принципе, все хорошо.
Настоящая гражданская война происходит там. С оружием, танками, оружиями. Ну, как самолеты летают, бомбят поселки, города. Мирные люди погибают. Ну, гражданская война. Народ против народа воюет.
Башкортстанга килгән украиндар һәм уларды каршы алган яктан Күмертау қалаһы хакимиятенән эшләр менән идарасы Әнвәр Уразбаевтың язмаларын тыңланыгыз. Башкортстанның милли музейында беренсе дөнья һугышына арналган экспозициялар күргәзмәһе асылды. Ул онытылган һугыш дип атала һәм олы яу башланаудың 100 еллыгына арналган. Беренсе дөнья, ягъни империалистик һугыш 1914 елның 28 июлендә башлана. 31 июльдән Рәсәйдә шул исәптән Башкортстанда дөйем мобилизация игълан ителә. 3 ел барган һугышка Өфө губерниясыннан 321 меңдән ашу кеше алатыла. Башкортостан билемелеринә яралыларды, хәрби әсирләрне килтерәләр, запас полктарда бездә оештырыла. Башкортостанның милли музейында асылган күргәзмәле ошылар бөтәһе лә сагылу тапкан. Өфүле янә яңа ике фонтан барлыкка киләсәк. Кала хакимиятеннән белдерүләренсә, уларның береһе мэрия алдында Ленин исемендәге майданда төзелә. Киләсәктә фонтан буласак урында әле Колумба тора. Икенсе фонтан Башкорт дәүләт опера һәм балет театры артындагы театр скверында урынлаштырыла. Архитектур корылмала милли кейемдәге 7 бейеусе кыз хандарына урын табаласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
Азатлык архивында да бүген Башкорт дөньясы сәхифәсе булачак. Тапшырулар Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без бүген студияга сырашуга бик үзенчәлекле сәхнә астыгын сакырдык. Уның иҗадына үзе бер оркестр дип хакланалар. Моң илсеһе дип атайлар. Үзенең аерылмас тыгры юлдашы Баяны менән ярты ер шарын урап сыккан ул. Дустар, һеткен турагында һүз барган аңлаганыгыздыр дип уйлыйм. Әлбәттә, ул Россиянең атканган Башкортстанның халык артисы, халык музыка куралдары оркестрының солисы Редик Фәсхетдинов. Кайдарда гына булмай ул. Быйыл Польша, Германия, Франция илләрен гидде, Кытайга барды. Редик агай сит илләрдә генә сыгыш яһай икән дип уйлый күрмәгән, ул Башкортстанның район калаларында гастрольләрдә йөреп кайтты. Редигага сәяхәттә булган үзенчәлекле осрашулар, күңелегездә уйылып калган мизгелләр турында да әйтеп китәгезне.
Минем күптәр һорайлар, Редигага һез менә күп йөрегез, яңа елда кайда осратканыгыз бар дип. Без яңа елда һәр вакыт үзебезнең Башкортстанабызга кайтырга теләйбез.
Сит ил тамашачыларының башкорт йыр моңын кабул итүе үзенчәлек, бәлки без ошо мохиттә яшәп, кадерен дә белеп бетермәйбездер. Ә сит илдә ул бигрәк тә ныграк хидилә.
Шулай Парижда Абдуллагый Султановты язып алганнар, Париж урамнарында музыкаль центрларында биреп тордылар тавышы. Әнинди горлар кайдан-кайдан Башкортстан килеп, Парижда Абдулла Султановтың тавышын ишетеп, горланып кайтты. Сетел тамашасына килгәндә бик бирелеп тыңлайлар. Сөнки безнең көйләр, безнең йырлар, безнең биюләр алар өчен бик кызык экзотик. Пентатоник музыкага аптырайлар, хайран калып тыңлайлар. Гомумән һәйбәт каршы алалар. Италияда булдык бит инде. Анда урамдарда уйнарга тура килә. Башкортса бармалар менән бик авыр алар, ала алмыйлар. Шулай әйтәләр, сезнең ниндидер шапен оборотлары, мәтәм шапендә 6-7 генә нота. Бер такт кайна бездә мәтәм 15-16-17-гә кадәр бармаларына. Уйнай алмыйлар. Безнең милизмдар бигрәк бай.
Һәм ишетеп таң калалар.
Италия халкы, музыкаль халкы бит инде. Алар ниндидер генә күзе гынаңда хайран килеп тыңлап торалар. Сәфәрбез булды Венгрияга. Венгр халкы касандар ошо безнең яктан Урал төбәгенә киткән дип баралар. Уйлап караң, көйләре бик охшаш, халык көйләре. Менә Калой кантон бездә ярлайлар. Алардалар охшаш, Калой кантон бар. Инструмент Калой охшаган, юаларак бездә Калойга караганда. Шундый матур итеп көйләр сагаралар. Менә уйнарга тура килә инде Чардыш, Монтина уйнайлар һәм инде. Нишек менә без дип нотала яздырганса уйнамайга дип безнеңсә уйнайга дип. Менә үзебезнең милизмдар кушай бәрәм, аларның манеры менән уйнап күрсәтәм. Венгрия шуха тимшәп үтте, Чардыш, Монтина уйнаны менә. Гомумән, венгр халык көйләре күп.
Фәсхетдинов менән бергә сәфәрдә булганда, юлның озынлыгы ла, авырлыгы ла һиделмәй дип бик хак әйтә аның юлдашлары. Редик агайның репертуарында сит ил милли көйләре бик күп.
Болгар халык көйләре, Пакистан, Афганистан, Кытай, Монголия. Әле мин һезгә тәкъдим итәрмен, күптән булган сәфәр инде. Афганистан, Пакистан, Иран, Индияда болган сафардан алып кайткан күйүмдү бийүүкөлөрүн ойноп иштеттирем.
Тилде бөтәһеле матур, бөтәһеле яхшы, әмма үзеңнең туып үскән илеңә берни дә йетмәй дип ир шарны урап сыккан кеше буларак ниндәй фикердәһегез?
Дөрес, безнең әле менә күпме булсак та, Азия илләреме, Европа, Африка илләрендә, Скандинавия илләрендә була, үзебезнең Башкортстаныбызга йетмәй. Безнең Башкортстан алдынгы иң тотыклы үсешле, мин Башкортстан белән горурланам.
Яңы елда бездин радио тыңлаучыларыбызга ниндей музыкаль бүләк әзерләнегез?
Башты тәкә куеп, һәйбәт кенә эшләргә кирәк, түземлек кирәк, ихтирам бер-беребезне яратышып, һәр бер кеше үзенең теләкләренә ирешергә тиеш.
Яңы елда Башкортстан халкына, күрше өлкәдә яшәүче ватандашларыбызга ниндей теләкләрегез бар?
Безнең радио тыңлаучыларга теләр инем, яңа елда озын гомер, бәхет һәм матур итеп кенә һөенеп, һөйлеп яшәһендәр.
Күңелгә дауа, яңгә сихәтте Резиягә Фәсхетдинов. Үдегездең кабатланмас иҗадыгыз менән республикабыз халкын һөендереп, сикил тамашасыларын таң калдырып, озын-озак яшәргә ятһын.
Сез Азатлык архивыннан Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз мені, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесекте.
Басқысында яшы өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбет те басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.